Rossiyaga bemor otasini ko'rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldi. Rossiya Federatsiyasida Pskov oblast sudi Belgiya fuqarosi Mikhail Loshchininni davlatga xiyonat jinoyatida aybdor deb topib, 16 yilga ozodlikdan mahrum etdi. U 2025 yil 1-iyul kuni Sankt-Peterburgda bemor otasini ko'rish maqsadida Rossiya chegarasidan o'tishga uringanida hibsga olingan. Sudda uning eski yozishmalari asosida ayblov qo'yilgan. Shuningdek, u hibsxonada jismoniy qiynoqlarga solingan. Belgiyaning Moskva elchixonasi Rossiya bilan diplomatik aloqalar o'rnatishga harakat qilgan, ammo ruxsatnoma so'rovlarini rad etishgan.